Аз съм Андрей Поповски, на 24 години, уча икономика и съм в София от 6 години. От другия ден Каго зафатия да продават вино и парите ще ги взема да си крадат. Пи се вино и кради си едни от пари, други от едни от чекал на други от да ги пуща парите в кюпот, да той си ги пуща в джебот. Така и други от чекал на първиот и аз ли келям, ни едни от пуштил пара в гърнецот, ни другиот. Целата година двата продава вино и никой не пуштил пара во гърнецот. Само двата гроша ще ги фрлия првен тие си беа. Дойде годината и ке се ги делат парите, што се собрале во гърнецот. Ја кренале плочата со еден лост и кога виделе во гърнецот, само два гроша ще ги пуштили со прво. Море, каква работа ќе биде ова, му рекол едниот на другиот. Ами зошто не си пуштил пари ти, пријателе? Зар за вака се заортачивме ние за да ги крадеш парите? Шукјур на Бога, побратиме, рекол другиот, јас не сум подолу од тебе. Па јас сум ти добил еден товар шикли, арни пари ке спечелам со Господ напред.